Monsieur Mara, an ka foli b'i ye i ni ɲantuma.
An bɛ aw bisimila VOA, an bɛ aw ka bila la.
Monsieur Mara, an seli ma sɔgɔmada in na sabula i ye gafe kura min bɔ min tɔgɔ ye ko Le Mali entre vents et marées. An ka tontunkan na Mali o bɛ lonbolanba la. Ayiwa, nin gafe in yɛrɛ i y'a sɛbɛn ka da kun jumɛn kan? Mun de fana ni kama i ye nin tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen d'a ma?
Komi i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na, ne ye gafe sɛbɛnna ye, a bɛ san caman bɔ. Nin gafe in, ni ma fili, nin ye n ka gafe 9 ye. N ye min sɛbɛn nin san 15 tɛmɛnen in kɔnɔna la. Gafe in, ne ye sɛbɛnni caman kɛ Mali kunnafoni sɛbɛnw caman kɔnɔna la. N bɔlen premier ministre ya la k'a daminɛ 2015 ka na se fo 2018. Donc n y'o sɛbɛnni minnu kɛ, an y'o de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ Mali entre vents et marées kun fɔlɔ ye. N'an y'a fɔ Mali entre vents et marées 2015-2017. O kun fɔlɔ, o ye fɛn minnu kɛra jamana kɔnɔ o san fila san saba kɔnɔna la. Ni ne ye sɛbɛnni k'a kan, an y'o fara ɲɔgɔn kan. Zena fɛnɛ nin y'a kun filanan ye. An y'a fɔ Mali entre vents et marées 2018-2022. Tome 2. O fana ye n ye sɛbɛnni min kɛ o san 5 in kɔnɔna la 2018-2019-2020-2021-2022. Kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an y'olu de fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ nin gafe in ye. Tɔgɔ in dira ma mun na? An bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ lahala min na, nin y'a san 10 nin kɔ ye depuis 2012. O lahala lonbolanba bamanankan na o bɛ se ka a kɛ a bakuruba bakuruba fɔlen. Mɛ a bɛɛ bɛ min yira dɔrɔn jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Tuma dɔw la a bɛ kɛ komi a bɛ taa ɲɛ, tuma dɔw la a bɛ kɛ komi a bɛ segin a kɔ, tuma dɔw la a bɛ kɛ komi a bɛ taa yan fɛ, tuma dɔw la a bɛ kɛ komi a bɛ taa yan fɛ. Mɛ an kɔni bɛɛ b'a dɔn a bɛ gɛlɛya kɔnɔ fo ka taa se bi ma, an bɛɛ b'o dɔn. Donc o kɛra sababu ye mun na an ye nin titre in ta k'o di gafe kun fɔlɔ ma ko ka taa se gafe kun filanan ma. Fɛn fɛn kɛra jamana kɔnɔ nin san 5 in kɔnɔna la, a ka ca Ala fɛ an ye sɛbɛnni kɛ a dɔw bɛɛ kan.
Monsieur Mara, i y'a yira k'a fɔ ko i ka gafe in kɔnɔko a bɛ kuma Mali yɛrɛ lahalaya kan, Mali bɛ situation min na kabini 2012 wagati. An y'a ye an ka sariya sunba o kura borodalen o wotew kan ka kɛ nin waati in kɔnɔna na. I dun ye nin gafe in a bɔla ka bɛn nin waati fɛnɛ na, an bɛ se k'a fɔ i y'a dabɔ a kama de ka bɔ ka bɛnni nin referendum waati ye?
Ayi ayi, o tɛ ɲɔgɔn ye sɔrɔla yɛrɛ. Bawo gafe in kɔnɔna la ne ye sɛbɛnni min kɛ 2018-2019-2020-2021-2022. Donc en réalité sɛbɛnniw bɛ dan 2022 ma, a tɛ 2023 concerné. Maintenant n'i ye gafe gilan, minnu b'a baara olu bɛ Erɔpe, olu b'a labɔ ka bɛn tuma min ma, o tuma de la e fɛnɛ bɛ se k'a carin kuwa. Donc ani referendum tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Hakilina caman b'a kɔnɔ ka da depuis lakanabaliya sira kan n'o ye insécurité, ka na se politiki gɛlɛyaw ma depuis bɛɛ ka ka tuma, ka taa se gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana wɛrɛw ka gɛlɛya, minusma, accord d'Alger, denmisɛnw ka baarako, ekonomi developeliko, sɛnɛ yiriwali, caman 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 a b'a kan. Donc fɛn fɛn bɛ se jamana ma ani fɛn fɛn ye jamana kunkanko ye, an ye sɛbɛnni k'a caman kan wa caman bɛ gafe in kɔnɔna la. Mɛ ani referendum tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la, u bɛnna ɲɔgɔn se ma de.
Ayiwa, fɛɛrɛ jumɛn de kan ka ta an bɛ waati min na i ko sisan, jamana marabagaw fɛ, jamanadenw fɛ, walasa Mali bɛ lonbo laban min na u bɛ se ka bɔ o kɔnɔ?
Depuis i bɛ ka ka taa fo ka taa se bi ma, o ye u ka ɲini ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan. Bon, halisa a bɛ fɔla ko maliyɛnw an ka fara ɲɔgɔn kan, transition inclusive comme a bɛ fɔ tubabukan na cogoya min na. Donc ça veut dire que halisa tɔ ka jɛ don. Bon o tɔ ka jɛ fɛnɛ n ye bilasirali dɔ kɛ, o ye mun ye? Jamana ɲɛmaw bɛɛ depuis bɛɛ ka ka taa na fo sisan u b'a fɔ o da la an bɛ fɛ ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan, mɛ waleyali sira kan fiɲɛ dɔw b'u ka fara ɲɔgɔn kan ɲinini na. Ɲɛmaw bɛ fɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan, mɛ olu de bɛ fɛ maa minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan olu b'a fɔ k'u b'olu sugandi. N'i ko i bɛ jamana kɔnɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan, i tɛ jamana kɔnɔdenw bɔ ɲɔgɔn na. Bon bi fɛnɛ transition kɔnɔna la a bɛ k'a fɔ k'an ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan, mɛ karisa ni karisa an tɛ fɛ o ka yala. Bon n'i ka baara n'i ka kuma y'o ye, n'i ka waleyali y'o ye, a ka gɛlɛ i ka maaw fara ɲɔgɔn kan. Donc halisa u k'u janto o yɔrɔ la, surtout tuma la transition ye tuma ye politiki tuma tɛ o. Maa minnu bɛ transition kunna politiki mɔgɔ tɛ, ma votu ye. Surasi tɛ parti la. Ayɛrɛ Mali sariya yɛrɛ kɔnɔ a fɔra surasi kana don parti la. Donc dès lors i kan ka se ka baara kɛ ni parti bɛɛ ye, i kan ka baara kɛ ni société civile bɛɛ, i kan ka baara kɛ ni maliyɛn bɛɛ. Donc halisa o tɔ ka jɛ min bɛ fara ɲɔgɔn kan na, peut-être u k'a lajɛ ka baara kɛ ni fara ɲɔgɔn kan lakika hakilina ye. O ye fiɲɛba ye an ka jamana kɔnɔ. Filanan ye min ye, o ye an bɛ lakana ɲinini min kɛ fo an ka terorisme, an dege ka terorisme kɛlɛ ni hakilina ye. O hakilina o bɛ taa sira caman fɛ. Jamana yɛrɛ ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ b'a la, sariya bɛ tigɛ cogoya min na o b'a la, denmisɛnw ka baarako b'a la, mɔgɔw ka fin sur le même bateau ou qu'à dire qu'on aura la nini mieux ou qu'à se battre au bala. Faut baraka canin in bed, Nico Droco, Eben et Marva Droga, Maufadro, Madeleine Nipsek a terrorisé Mikel et Noé. Donc on a au chaman. Alsa, à la carte l'inman ni bem.